Surja El Munafikun. Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Kur vinë të këti munafikët, thonë, dëshmojmë se ti je vërtet i dërguar i Allahut. Allahu e di se ti je i dërguar i ti. Por Allahu dëshmon se munafikët janë gënjeshtar. Ata përdorin si mburoj betimet e tyre dhe pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Sa e ligë është kjo sjellje e tyre? Ata besojnë e pastaj mohojnë. Prandaj zemrat e tyre janë vullosur dhe ata nuk kuptojnë. Kur i sheh ata, të mahnisin, e kur flasin, u dëgjohet fjala. Por ata janë si trungje bosh e të mbështetur. Çdo thirrje e mendojnë sikur është kundër tyre. Ata janë armiq, prandaj ruhu prej tyre. Allahu i vëraft, si shmangen nga e vërteta. Kur u thuhet, e janë i tek i dërguar i Allahut, sepse ai do të kërkoj falje për ju. Ata tundin kokën dhe i she tek të kthejnë shpinën me fodullëk. Një lloj është, kërkon apo nuk kërkon falje për ta, sepse Allahu nuk ka për t'i falur kursesi. Allahu nuk i udhëzon ata që i shkelin kufit. Ata thonë, mos u jepni asgjë atyre që janë me të dërguarin e Allahut, deri sa ata ta praktisin. Vetëm Allahut i përkasin pasuritë e qijeve e të tokës, por munafikët nuk e kuptojnë. Ata thonë, kur të kthehemi në Medinë, paria do t'i dëboj prej saj të përçmuarit. Në fakt, e tërë krenaria u takon Allahut, të dërguarit të ti dhe besimtarve, por munafikët nuk e din këtë. O ju që keni besuar, as pasuria e as fëmijë tuaj të mos ju shmangin prej kujtimit të Allahut. Ata që veprojnë kështu janë të humbur. Shpenzoni nga ajo që ne ju kemi dhënë, para se ndonjëri prej jush t'i vi vdekja e të thotë, o Zoti im, përse nuk më shtyve edhe pak afatin që të jepja sadaka e të bëhesha prej të mirëve? Por Allahu, asnjërit nuk ja shtyn afatin, kur ai i vjen. Allahu di gjithçka që punoni ju.